Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Lewawyň hiýme zawodunda işgärler mejburi paýta ýygyna gatnaşdyrylýar we olardan öz ýerlerini hakyna adam tutmak üçin 20 manat möçüründe para talap edilýär diýip adatlygyň bu welaýetdäki habarçysy habar berýär. Lewawyň hiýme zawodunda korrupsiýa açaçan möwjudlýar. Zawodyň hünärmeni işgärlerden açaçan para soraýar, olmuna ýaşyrywam duranok. Her işgärden günne 50 kilogram paýta ýygmak talap edilýär. Biz bu kesitlenen normany bir günde ýygyp ýetişmeýäris. Şonuň üçin geçen ýyllarda özümiz hakyna adam tutýardyk. Biz oňa 10 manat töleýärdik. Ýöne inne zawodyň hünärmeni muňa ruhsat berenok. Ol 50 kilogram paýta isleýän bolsaňyz, onda maňa 20 manat berin. Men size hakyna adam tutaryn diýýär diýip Agdalyan zawodyň atlandyrylmasyzlygyny soran bir işgäri Azatlygyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosunda gurrun edilýän hünärmeniň şahsyýeti baradaky anyk maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Aýdylmagyna görä, eger işgärler öz başda hakyna adam tutan bolsa onda bu hünärmen olary paýta meýdanlaryna goýup bermeýär we munyň sebäpleri barada hem hiç ýyly düşündürüş bermeýär. Her gün zawoddan 200-300 çemesi adam mejburi paýta ýygyna gatnaşdyrylýar. Olaryň her birinden alınan 20 manadyň 10 manady hakyna tutulan adama berilýär. 10 manady bolsa öz jüýsine galýar. Adatça mejburi paýta ýygymy 4 aý dowam edýär diýip zawodyň işgäri aýtdy. Ol häzirki wagt zawodda işiň tas düýünden durdulandygyny işgärleriň ählisiniň diýenýäli tölöksiz zähmet ruhsatyna çykarylandygyny aýdyp, zawodda diňe ýokary wezipeli resmiýleriň galandygyny belläp sözüni jemledi. Şül Türkmensanda adat bolşýaly prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ak paýta bermegi bilen paýta ýygymy mewsümine Ahal, Lewap we Mary welaýetlerinde 5-nji sentýabrda we Daşgöz welaýetinde 16-njy sentýabrda girişildi. Türkmen häkimetleri ýurdun kanunçylygynda mejburi zähmetin gadagan edilýändigini tekrarlasalardy, döwlet büdjetinden aýlyk alýan Şoltanda aň bilim saglygy saklaýyş medeniýet we beýleki pudoklaryň işgärleri inne onlar çeýilweri paýta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edilýärler. Döwlet işgärleri bellenen paýta meýdanlaryna uğradylyp olar üçin adam başyna günnelik tapşyrmaly paýta plany hem kesitlenilýär. Käte paýta meýdanlary büdjet işgärleriniň ýaşaýan ýerinden 104 kilometr uzak aralykda bolup, olar paýta ýygymyna bir aý çemesi wagtlyk ýatyrymlyk gitmeli bolýarlar. Şeýlede adyk we ýol çykdyjylarynyň ählisini öz hasabyna çekmeli bolýarlar. Agyz suwy, sanitariýa şertleri köplenç üpçün edilmedi goça meýdanlaryna gitmedilik üçin döwlet işgärleriniň aglabasy öz ýerine paýta planyny dolup biljek, etrapdyr oglarda işsizlikden kösenýän adamlary hakyna tutýarlar. Öz orunda günlük tutup bilmeýän hünärmenler öz gönümel wezipelerinden boşadylyp, paýta ýygymy döwri uzaklygy gününi goça meýdanlarynda geçirmeli bolýarlar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolýan türkmensanlar bellenilýän paýta planlarından ýüze öwürjek bolýanlaryň her dürlü. Şol sanda işden kovulmak yalı hayvatlar bilen hem yüzeyiz bolyandıklarını gurrun beriyerler. Şul Türkmen hakimiyetleri yurt oyunca 1 milyon 50 min tonlu paltı hasılını yığınamağı göz önüne tutuyarlar. Onun 207 min tonlusunu Ahal velayetinde, 230 min tonlusunu Daşavud velayetinde, 300 min tonlusunu Levap velayetinde, 313 min tonlusunu Mari velayetinde tayarlamak maksad ediniler.